Heil og sæl, kæru hlustendur, við sjáum komin í loftið. Halla Harðardóttir og Tómas Ævar Ólafsson heilsa ykkur miðvikudaginn 5. júní.
Og það er stemningshljómsveitin FM Belfast sem tekur á móti okkur í dag. Þetta er lagið Agent á plötunni Island Broadcast sem kom út 2017. Og það er annar tveggja stofnenda hljómsveitarinnar sem er einmitt gestur okkar í svipmynd dagsins.
Lóa Hlín Hjálmtýrsdóttir er myndasöguhöfundur, barnabókahöfundur, tónlistakona og myndlistakona. Lóa Hlín elskar að reyna að skilja fólk og í myndasögum hennar birtist hárbeitt samfélagsrýni þar sem hún greinir tíðarandan á einstakan hátt. Hún er einn af stofnendun hljómsveitarinnar FM Belfast og hefur gefið út nokkrar barnabækur, bæði sem myndhöfundur og rithöfundur. Og var bók hennar Grísafjörður tilnefnd til barnabóka verðlauna Norðurlandaráðs og framhald hennar Hérafjörður var nýverðið tilnefnd til vestnorrænu barnabókaverðlaunanna.
Lóa lærði myndlist í FBE og Listaháskóla Íslands, myndskreytingar við Parsons Listaháskólan í New York og ritlist í Háskóla Íslands. Hún gefur samt ekki mikið fyrir prófgráður og leggur mestarækt við að lifa gleðiríku lífi og vera samkvæm sjálfri sér. Í formála bókarinnar DICE sem kom út 2020, þar sem að Lóa teiknaði eina myndasjóð á dag í heilt ár, segist hún vera hætt að taka að sér illa launuð kennslustorf og leiðinleg teikniverkefni. Það sé betra að vera blönk en óhamingjusum. Lóa Hlín er eldheitur aktivisti sem brennur fyrir félagslegu réttlæti og í þá átt rennur sköpunarkraftur hennar þessi dagurinn. Og Lóa Hlín setur fyrsta lagið á fóninn.
Been spend all my money. They think it's funny. That's why I'm going away.
Lóa Hlín Hjálmdísdóttir situr hérna hjá okkur í svipmyndi viðsjá. Lóa, þú settir þetta lag á fónin. Vertu velkomin.
Takk fyrir.
Takk fyrir að setja tónin með þessu fallega lagi. Segð okkur að hverju valdið þetta.
Sko, ég hlusta mjög mikið á svona tónlist og þetta er svona nostalgía en ég er búin að vera að finna alls konar lög sem ég heyrði ekki þegar bann. Þannig að mér líður eins og ég þekkið að laga það nýtt á saman tíma sem mikill kostur að það svona uppáhaldi mitt við internetið er að þú getur ennþá uppgöta hluti sem eru eins og eitthvað sem þú fílar þó að við komandi sér bara löngu annarkvart að látin eða hafi hætt þannig að þetta er eitt af þeim lögum sem er eitthvað svona sem foreldrar mínir hlustið á eitthvað svona gítar, gull og svo leis. Og svo þegar ég fór að kynna mér hana þá komst ég að því að hún er semst skrifið fyrir einhverju sem að því hún er örvend og hún sneri gítarnum við þannig að hún er með bassa þrengina uppi og það er kennt við hana. Þetta er cotton picking.
Og er þetta eitthvað sem að hún fann hjá sjálfur sér?
Já.
Já.
Og hún er svona, ég er sko alveg rosalega hrifin af sögum af fólki sem er annarkvort uppgöftuða mjög seint eða byrjar listsköpun mjög seint af því að það er eitthvað svo mikil von í því af því að það er alltaf verið að tala við þeir svo sérst og kumil til að gera eitthvað eða sérst bara missa af einhverju og þetta er svona vinnur gegn þeirri tilfinningu og hún sérst var uppgöftuð Já, ég held að hún hafði fyrir að byrja að spila eftir sextugt. Hún var alveg tónlistakona en síðan var hún að vinna veist, sem húshjálpa okkur svona. Og ég er mjög hrifin af svona sögum. og bara stemmingin í þessu, ég get bara gefið ykkur að ég hlusti mikið á þáttir hans KK. og er alltaf nú, ó, þegar ég er ég kannski keira og fatta að þáttir hann er búinn. Það er í síðasta lagi, er eitthvað djöfullinn. Því að ég er erfitt með línulega dagskrá bara út af að búa ruggla svo mikið línulega dagskrá hjá manni.
Þetta setur svona tónin, að þess að gefa ómikið uppi þá öll lögin sem þú komst með eru konur að syngja frá hjartanu með gítar einar.
og líka bara því mig langa svo að kunna gítar en mér finnst þetta óskiljanlegt og ég var í gítartímum hjá Snorra Helgasinni sem er yndislegasti gítarkennari landsins þó hann sé ekki gítarkennari. Og hérna, ég læri tvö lög og ég skil ekki hvernig hægt að spila gítar, þannig þetta er líka svona aðdáunar tengt.
Áhugavert þetta sem þú segir mig að þú sér trefin af fólki sem er uppgötta seint, að því að það gefur svo mikla von, kannski líka vegna þess að það svona ítir þessari skilgreininga árátt okkur kannski líka í burtu, þú veist, að þú þarft ekki að skilgreina að snemma og vita nákvæmlega hvað ætlar að gera. En þegar ég hugsa þig, þá er mitt sé fyrir mér svo marga hatta og þú ert auðvitað bara, það er mjög erfitt að skilgreina með þig, er það ekki? Þú ert svo margt, þú ert barnabókahöfundur, þú ert tónlistakona, þú ert myndlistakona, myndasöguhöfundur, þú ert grínari.
Já, ég er náttúrulega, fyrir myndi mín lífinu er Þorvaldur Þorsteinsson og hann hérna gerði það svona löglegt í mínum huga að það var alltaf að tala um einhverja að þessi mjög marga hata og þessi er að smyrja sér mjög þund. Svona eins og maður sé mig eitthvað að gera allt í einu en ekki bara verkefni fyrir verkefni. Og mér finnst að því að kannski passar einhver hugmynd sem hljóð þá skrýta alltaf tróða því að því það er auðveldara fyrir ferilskrána þína eða útskýri fyrir annari mannesku. Eða skilji, Ertu bara búin að ramma það inn en það kannski passar ekki við það sem þú varst að hugsa. Og ég fór á eitthvað eitt helganámskeið hjá Þorvaldi og var bara svona ennþá mér aðdáandi að því ég náttúrulega er skilabóðaskjóðu kynsluðin. Og að því ég var alltaf efast að það væri góð hugmynd að vera að gera svona mismunandi hluti og ég sannfærðist bara eftir þetta námskeið og bara þessi maður veit hvað hann er að gera og ég má gera það sem ég er að gera. Og ég var mjög mikið að vinna með þetta. Ég var að kenna það svona námskeið sem heit Minningabankin í Borgabókasafninu, svona ókeypis tilrauna námskeið í teikningu og skapandi skrifum og var bara að reyna, reyna að búa til svona leyfisbréf fyrir fólki sem kom að leyfa sér að skrifa þó enginn hefði hrósað þér eða enginn hefði, eða skiljiði, enginn verið búin að segja þú mátt gera þetta. Að því að ég upplifði eins og ég fengi leyfisbréf og það er ástæði fyrir ég fór í ritlist í háskólanum út af ég fór á þetta námskeið á Þorvaldi og hérna leiði eins og ég mætti gera þetta líka af því ég var mjög efins og var eitthvað svona hvað ertu núna að fara þykjast að ætla að gera eitthvað svona og já og hann einmitt var að rósa mér fyrir að hlæja eigin fyndni að ég skammaðist mér svo mikið hann gerði eitthvað svona æfingu svo þetta er að setjast og ímyndaði er að þú er að vinna á að vera einkaspæjari og þú bara setjast í einhvern stól og svo kemur manneska inn með öll sín vandamál og máli sem þú átt að leysa og þetta var bara svona kveikja verkefni og ég bara fór all inni í þetta og ég hló svo mikið að ég var bara eitthvað að bulla og það sað og ég var og ég skammast mér svo mikið að þetta var að lesa þetta upp og ég var varstu svo fúkslega pínlegt að vera að læja sjálfur mér og þá var hann eitthvað nei, það var bara mjög gott að vera með það mikla fjarlægt frá því sem þú ert að gera og getur bara að hlegja að því einhvern veginn og ég er bara já hann er svona eins og eitthvað foreldri sem að ég maður
Á hvaða stað varstu í lífinu þegar þú fórst á þetta námskeið hjá Þorvaldi Þorsteinssyni?
Það var ég búin að vera í tónlista túra þessum tíma og ég er búin með myndlistanám og farið til Bandaríkjan að læra teikningu og ég var með lítið barn hvað það var í mastersnám með því
Ást og góðan stað í lífinu
Já. Og hérna, já þannig að það var svona nýtt upphaf og ég, það er líka eitthvað svona við að vera fá alltaf að vera ný manneskja eitthvað svona amatöra hugmynd, eða skilji þá ertu
koma opið
frjálsari, að... bara svona eins og já, einhvern eins og les hefur þetta ekki
Mættu við spyrja svona hvað þú ert að fást við þessa dagana? Þú ert nýkomin frá Japan, skilst okkur. Hvað hérna, úr listamannadvöl, hvers konar listamannadvöl?
Já, ég í fyrra, þá hérna, ég fæ alltaf svona í febrúar cirka, svona hvað er ekki reyna, ég verið að koma mér af landi brott og fór að leita fjölskylduvænum listamannaresidensíum. Ég fann eina í Hawaii og Karabíska hafinu og ég ætlaði bara setjast niður og bara drit út umsóknum og svo bara misti fókusinn og sótti með eina í Japan og fekk sem betur fer inni þar og þetta er svo bara svona gamalt hús með svona pappírsveggjum og svona uppgert gamalt hús og svo ertu með fólki frá öðrum löndum og heldur sýningu og ert bara að vinna í litlum bæ hjá Fuji sem myndi Fuji Yoshida mjög skemmtilegt og mælu með þessu
Hvernig sýningu helstu?
Ég vakumpakkaði ég veit ekki næstu 20 kílóum af konfettiskrauti sem ég búin að vera að safna í 12 ár með FM Belfast á tónleikunum og hengdi hann upp og bjóð til svona sem sagt, bara að þetta er svona haugur sem ég verið að vinna með þetta svona minningum skemmtilega tíma og þetta er bara eitthvað svona sveitt konfetti í flækju og hérna, og svo bjó Árni til hérna skynjara verk þar sem að þurftir að dansa til að fólk geti séð tónleika upptöku af hljómsveitinni og þetta hétt bara svona að dansa við mig og þá hérna, þannig að skynjaði hreyfinguna að við vorum svolítið að vinna saman að þessu og strákurinn okkar var hann var tók þátt í sýningunni líka og var, að því að hann alltaf teiknar bara eins og brjálaðingur alla daga og hann sýndi bara allt sem hann hafi teiknað frá því að við komum og þannig að það var svona lítið herbergi með öllu hans stóti og svo var frönsk kona teiknari sem að var að vinna sem sýndi með okkur þannig að Það var mjög skemmtlegt.
Þetta var bara svona fjölskyldu sýning.
Já, og bortennismót og eitthvað stuð þá opnurinni.
Ferðu oft í svona listamannadvalir?
Nei, ég hef farið bara, ég bara farið tvisvar. Mér langar að fara oftar, þetta er rosa skemmtilegt. líka hittir bara eitthvað fólk sem er hugsar á svipuðum nótum og þú og þau var aldrei hitt á þér en þið líður sem það þekktu alltaf nú ef einhverja vinkonur franska, bandaríska og kanadíska vinkonu eftir þetta það var mjög skemmtlegt og náttúrulega japanska vini frá sinna, frá residensíunni sem sjáum þetta
Var ekki útrúlega örfandi líka að koma inn í þetta umhverfi? Hafður þú komið til Japan áður?
Já, í bara 5 daga. Við spilum hana 3 svar á 5 dögum og fórum einhverja ráðstefnu og vorum bara ruggluð fyrir 11 árum. Það var ógæslega skrítið að fara í svona stuttaferð svo langt.
Mm.
Þú bara nærið ekki alveg raunvilega tengingu. Svo ég náttúrulega svona Japans frík og hef bara alltaf verið frá að ég var krakki og ég held að sé út að búðin í Tókjó sem ég núna búin að vera að googla á miljón og allt ég er búin að finna einhver konu sem að var með þessa búð og ég er búin að vera inn á tímarit.is að því að ég bara vissi alltaf að þessari búð og ég var með þrá ekki fyrir henni hjá krakki og það er með allt fallegt sem var inn í þessari búð síðasta bók sem ég gerði sem heiti Héragerði hún fjallar mann sem fer til Japans og er að senda börnum, vinum sínum pakka frá Japan og það því að ég var alltaf, ég verð að komast aftur til Japans þannig að ég bara, já, og með þess að loka verkefnum mitt, eða útskrifta verkefnum mitt og listaháskólanum var svona klóavél sem ég saumaði fullt af einhverjum fígurum þar sem var rægt að vinna sem er bara svona japanskast í heimi einhver svona fáranleg kassum háfa og ljósum og þú eitthvað henda klink gill að vinna eitthvað drast, þú veist, það bara þannig að hverju götu hann í Tókjó og ég fekk svolítið svona þegar hún var búin að vera, þannig að var ég bara eitthvað, vá allt sem ég hef gert tengist ég að hafa á einhvern hátt, einhverju svona popkultúr og eitthvað ég fekk bara svona flashback frá bara svona alls konar ég bara, mér finnst þetta svo skemmtilegt
komin tími til að það fóst
já
förum aðeins hérna aftur tilbaka að því að tala sko hvernig krakkið þú varst ég tengi notabenni mjög stert við þessa
Tókjó
ástina þessi búð var náttúrulega bara ótrúleg vin í Reykjavík þú reyndar alltaf að vera svo dýrtar
ógæslega dýrt ég veit að ég fekk sko einn svona box svona skartgripaskrín úr þessari hérna búð í jólagjöf frá frænku minni og ég fór svo mikið tilfinningilegt uppnám að ég grét bara allt kvöldið af því að mér fannst ég ekki að skilið að þetta var svona little twin stars og mér fannst ég að vera svo vond í frænka mína að ég ætti ekki skilið að fá svona fallega jólagjöf og Tókjó og bara geðsræring
Hérna, já, okkur langaði að tala um barnabækur við þig
Já
Hvað er það fyrsta skrefið inn í heim barnabókana?
Fyrsta skrefi var náttúrulega þegar Bergrun Tesler var að vinna í móttökunni hjá Sölku og það vantaði nýjan teiknara fyrir Snuðru Tuðru. Það var mín leið inn í barnabókabransan. En mér langaði alltaf að læra og ég fór í barnabóka skrif og teikningu í námi, þannig að það var bara hlut af námun sem ég fór í. Því ég hef alltaf bara haft mjög mikið áhuga á barnabókmyndum og hérna sérstaklega teikningunum og svo hérna
Hvaða bækur höfðu áhrif á þig þegar þú varst lítil? Svona eða hugsað teikningar?
Annarslega Ílón Víkland sem teiknaði Astrid Lindgren bækurnar sem eru svona mikið myndlistar og svo Mári Gunnars, finnski hann lækaði mynd hjá mér á Facebook nei, Instagram mikill, það voru tímamóti í mínu lífi sem hann gerði í nætubókina og hennar börnin á kvittahólum veit ekki hvað þau munið þeim en það er bara svona myndir það sem eru endalaus smáatriði og, hérna, og hann gerði líka grímur og gefna 12 og svona jólabækur óxla flottar ég fór að skrifa ég var svona byrjuð á mömmuköku heila áður en ég gerði grísafjörð en hún, ég var svo lengi að finna rétta tónin í hana hún var sko ljóð og var mjög dark mamma kaka Og svo hérna, já, og grísafjörður, ég bara var alltaf að tala um þetta og þangað til að það er sem að hérna, annarlega og dökk voru eitthvað svona að viltu ekki bara gera þessa bók.
Hjá Sölku útgáfu.
Já, þakka neyri mér. Hætti að tala um þetta.
Og er þetta þá meðfram rillistanáminu eða eftir rillistanámið?
Eftir rillistanámið.
Já.
Já.
Er það svona eins og æfingabúður fyrir barnabókaskrif?
Já og nei, sko. Ég fór í rillist til þess að mér langaði að einbytta mér að texta út frá myndasjóum sem ég var að gera. Ég held eitthvað, ég var ekki með eitthvað svona ástefniskarun ég mér að vera að gera hérna svona kaflabók. Það var bara, ég held eitthvað neina, ég hefði ekki hérna einbyttinguna í það. Því að ég bara gleymdi að þetta er bara orð eftir, eða skilji, get bara skreitt orð í einu. Ég var bara með svona hugmyndir um hvað þetta væri mjög flókið verkefni.
Og fannst þér rillistana með gefa þér þessi tæki eða svona uppgöldaður eitthvað annað kannski á leiðinni?
Já, bara út frá öllum þessum námskeiðum sem var í bóðið þarna. Bara, þú veist, að því þú lærir mjög mikið þú veist, stíl og við færði einhvern veginn svona rými til þess að prófa og, og þarfti að lesa mjög mikið. Þannig að það var, hérna, já, ég myndi segja að ég hefði ekki gert þetta. Ég þarf alltaf leyfi til þess að gera hlutina og helst, þú veist, sem er bara, já, þannig að mér finnst, ég er rosalega hrifin af fólki sem er ómentað af því að ég get ekki leift mér það nema bara náttúrulega í tónlist. En samt var ég tónlistan af því að bann, en af því ég er ekki með, þú veist, ég veit ekki, sjötta stig á píanó, þá er það alltaf að vera eitthvað, sorry, ég er náttúrulega bara eitthvað, þetta er áhugamál, eitthvað svona.
Þessar bækur, þessar barnabækur, Grísafjörður, þetta eru frábæra bækur og bara fengur líka verðskuldað við kenningu. Grísafjörður var tilnefnd til norrænu barnabókaverðlaunanna og var líka valinn barnabók ársins af bóksölum og Morgunblaðinu.
Já, það var skemmtilegt. Hér að gerði, núna er hún tilnefnd til hérna vestnorrænu barnabókaverðlaunanna sem ég vissi ekki að vera til í frétti að ég á gerði Kristnýju í fermingaveislu.
Já.
Að ég var tilnefnd og ég eitthvað, ha? Það var mjög skrítið, þetta var algjör fósbræðarskets. Ég bara, já, Bogi Ágústsson sagði það á Facebook og ég bara, ha? Fann ekki þetta á internetinu. Ótrúlega vel upplýst.
Já, þannig að hún er tilnefnd. Hún er framhald af Grísafirði.
Já.
Ekki satt.
Jú.
Sko, það sem að þessar bækur þínar eiga sammeilegt við mitt líka bara svo margt sem að kemur frá þér er svona þessi hérna ævintýralegi hverstasleiki og bara allir töfrarnir sem er í honum bara hvað er gaman að búa til köku.
Já.
Og svo framvegis.
Já, ég hérna mér finnst alveg óeðlilega skemmtilegt að vera til og finnst allt skemmtilegt og ég vakna í góðu stuði það mikið að fólki finnst að skrítið og óþólandi jafnvel fór einmitt í svona höfundarsmiðju og í morgumatnum var eitt maður bara ert þú alltaf svona morgunhress bara vaknað þú bara alltaf glöð var svona ásakandi og var að drekka eitthvað keto og kaffi og saga mig um að vera hress og ég var okkur, ég er í óþólandi ég bara vaknaði að maður bara ekki svo gaman að vera ég var bara hú, alveg, ég rísettast alltaf svo tala ég minn er ég eitthvað myrkur og vakna alltaf bara yes, nýr dagur já, og þannig að mér veist svona hverstáslegt mjög skemmtilegt ég er líka, foreldra mínir eru þannig og þau var alltaf að því þau dröslu okkur í alls konar þannig að þau þurftu greinilega bara að gera hlutina skemmtilega þú veist þannig að ef við vorum í einhverjum mjög löngum göngutúrum þá náttúrulega þurftu ég að leika geitutna þrjár yfir brú hjá Breiðholti þannig að það var allt svona skemmtilegt og við vorum sko að leika geitutna þrjár daginn að því að litla frænda mínu var svo leiðanleitt í einhverju göngutúr og mamma bara ennþá nenni þessu.
Okkur langaði mitt að fá að heyra aðeins meira um æskuna og foreldraðina og fjölskyldunaðina og svona hvað þú kemur. En eigum við ekki fyrst að heyra eitt lag?
Jú, þú komst með þrjú lög og næsta lag á dagskrá er úr smiðju Connie Converse og nefnist I Have Considered the Lilies. Hvaðan kemur þetta val?
Ég rambaði bara á þetta lag og hérna, já, og bara hrifningu mín á gítar og konum að syngja, það er bara eitthvað, hérna, eitthvað arfleið frá 68 kynsluðinni Og svo fór ég að kynna mér svo konu og varð ennþá heillari þannig ég hlusta mjög mikið á lögin hennar. Og hún var uppgötuð bara 2000 og eitthvað þó að lögin sé flest frá 50 eitthvað. Svo náttúrulega spillir ekki að hún hvarf 74, hann veit engi hvað varð hana. Og hún var mjög mikið að berjast fyrir félagslegu réttlæti. Og gegn lögreglu ofbeldi sem ég fannst vera viðjandi. Það er segna valdélagi í dag af því að ég er búin að vera að hugsa mikið lögreglu ofbeldi út af skuggasundsmálinu. Já, ég bara tengdi eitthvað mikið við það því hún var að skrifa og semja lög og hérna og svo bara fekk mikið náhuga á að berjast fyrir réttlæti. Já, og hvarf og það er náttúrulega drama sem að maður sækir í bara hvernig hverfur einhver.
She has one that she
knows.
Have
you? Well, I'd rather not try that, actually. I haven't tried enough more to do it well.
Why don't you just sing it and we won't record it?
Oh, I can do that.
I'd like to hear it again.
Let's hear how it goes.
This has a biblical text. I have considered the lilies. They never toil, they only bloom. They never feel chilly or tired or silly. And they don't need much room. I have considered the lilies. I have considered how they grow. Tell me, tell me how to be a lily, if you know. Oh, lilies toil not, neither do they spin. I'm gonna take my working papers and turn them in. I'm handing over my pencil and pen. I won't be needing my broom again. I'll bloom by day, I'll bloom by night, and blooming will be my delight. Bright tiger lily, still water lily, see how they all dilly-dally. Look at the day lily, lemon lily, calla lily, and the lovely little lilies of the valley. Oh, lilies toil not, neither do they spin. I'm gonna take my working papers and turn them in. To be more splendid than Solomon, I walk around wearing the morning sun. The sun by day, the moon by night, and blooming will be my delight. It would be fun, but I'm afraid that I would freeze. King Solomon was not arrayed like one of these. So, I can't afford to dilly-dally. I've got to work for my cotton, work for my denim, linen, and damask and shally. Not like the day lily, lemon lily, calla lily, and the lovely little lilies of the valley. I have considered the lilies. I have considered how they grow. Tell me how to be a lily, if you know.
Það er Connie Converse sem syngur hér I have considered the lilies. Lóa Hlín Hjálmtýrsdóttir situr hérna hjá okkur í svipmynd. Og þú varst að lýsa fyrir okkur geitunum þremur og göngutúrum með fjölskyldu þinni í gamla dag. Fékkstu skemmtilegt uppeldi?
Já, mjög skemmtilegt. Það er mjög mikið hlegið og Átni monta sér stundum af tengdafóldra sínum við aðra. Þannig að ég sussa, í honum. Að því að við getum farið í sumabústað og svo talar fólk saman eftir ferðina. Að því að mjög gaman, já, þetta er svona, já, bara svona mikið leikgleði og grín og skemmtilegt. Og mikið talað um pólitík náttúrulega.
Og myndlistin, var hún stór hluti af þinni æsku? Þú velur svolítið svona nema hana fyrst?
Já, ég ætla náttúrulega að verða auglýsingateknari. Að fæi breyttist bara svo mikið frá því að ég vissi af því þangað til að ég var orðin og gömul til að læra. Af því þetta var líkara illustreiturum. Og pappi minn er sér sagt auglýsingateknari. Mm. Og teknaði mjög mikið og ég fór alveg með tekningar eftir hann í skólan til að sína öðrum. Og hann er mjög góðu teknari og gerði mikið að pólitískum plakkutum og svona áróðri sem ég er að gera núna.
Pappiðin er auðvitað ötull baráttumaður fyrir málstað Palestínu,
já.
Formaður félagsins Ísland-Palestína, þar sem að þú ert einnig mjög öflug. Þið eru þarna saman í baráttunni.
Já, og mamma og systir mín,
Maja,
og Átni og bara allir. Og hérna, já, við erum alltaf bara mjög svona... höfum alltaf svona brunnið fyrir réttlæti fyrir aðra og svona og ég var oft þegar ég var yngri þegar ég var unglingur þá var ég alltaf að skamma pappa fyrir að gera lífi ekki aðeins auðveldra fyrir sig að því hann svona segir alltaf satt og mun alltaf benda óréttlæti þó hann verið óvinsæll fyrir það og ég var einhvern veginn svona getur ekki verið aðeins svona félagslega þægilegri en svo bara eftir sem ég var eldri að fatta ég bara þetta er ótrúlega mikill kostur að vera svona og hérna og einhver þarf að vera svona því annars bara fer allt í einhverja svona leðju ef engin má segja satt og engin má benda á að eitthvað sé ósangjant.
Mm-hmm. Þú sagðir okkur hérna áður en við hófumöndasamtal þegar vorum að fá okkur kaffi hérna frammi að eitt áramóta heitunniðinum hefur verið að hætta að reyna að geðast öðrum.
Já.
Hvernig hefur það gengið?
Það hef gengið ágætlega nema mér var bent á og ég hef aldrei verið að geðjast öðrum. Ég var bara með ránk hugmyndir sjálf á mig.
Þannig þú ert líkari pappaðinum en þú helst.
Já, ég held það. Ég var svona krakki sem að tók upp hanskan fyrir aðra og ég man að ég var sett sem einhver vörður á skólalóðin einhver tíman á kennaranum mínum sem að hérna, til að passa upp á einhver hefði ekki, myndi ekki lendi einildi. Og sem er svaglega slæmt fyrir fólk sem er svona gott ég uppnefna eins og ég er hérna að þið er náttúrulega alltaf bara eitthvað að glápa fólk og ég er mjög stríðin en það fer mjög illa saman að vera hæfilegur ykkur uppnefnari og hérna og finnast og vera með svona sterkari réttlætiskennd.
En það verður reynst þér mjög vel að þessi hæfilegi að hafa gaman að því að glápa fólk og fylgjast með fólki aðstæðum að því að þú ert ótrúlega góðja svona greina ástand eins og þú bara gerir í myndasögunum þínum.
Og mér finnst alveg rosalega skemmtilegt að fylgjast með fólki og það er eina sem að væri, hefst, alltaf að fólk velur sér svona ofurkrafta, það væri að vera ósýnleg, hefst, ekki til að fara einhverja búningsklefa og vera krýp, heldur bara fá að horfa á samskipti í friði, það er aðla samskipti sem ég var áhuga á. Mér er svo gaman þegar fólk er passíft, aggressíft og ég fæ á heilan einhverju leiðalögur að því mér langur svo skilja af hverju einhverju leiðalögur. Mér finnst það bara forvitnilegt. Og já, einhver svona sem hegða sér á skjön við annað fólk, mér finnst það bara alveg ótrúlega heillandi. En já, en það er búið að vera, sko, mér er búið að líða svona smá að því að veist, ég var náttúrulega útskrifast úr LHÍ 2003 og þá var bara, það var stemdi allt í rugli þá og ég man alveg eftir að ég var svona hugsi yfir að fólk setti ekki spurningamerki hvaðan peninga kæmu og svona list og fjármagnið eitthvað neginn svona bara já, það var eitthvað svona lóðaðist saman þannig að gaggrínu var erfið og mátti ekki vera leiðilegur og ég búið að líða svolítið eins og það sé ástandi hafi komið aftur en núna sé það að leysast upp og hérna. Og núna líður mér eins og með ég frekar segja eitthvað og vera ekki eitthvað svona ég fæ aldrei styrk aftur eða enginn vill ráða mig eða eitthvað svona sem er alltaf óttin hjá fólki sem er ekki með svona stöðu og afkomi. Og hérna, og það, mér finnst að að allt sé gert í óta og frá skorti er hérna er rosa hættulegt. Og mér líður alltaf eins og sé eitthvað svona skekkja þegar að hlutir verða svoleiðis og þá held ég alltaf að sé eitthvað að mér en núna líður mér ekki eins og sé eitthvað að mér. Mér líður eins og sé eitthvað að samfélaginu og heiminum. Og það þægileg tilfinning að vera eitthvað svona að þú hefur ekki rangt fyrir þér, þú veist, það eru það þjóðamorð í gangi og það þýðir ekki að vera eitthvað svona, já, en diplomatíska leiðin, þú veist, þegar það hljóma bara eins og að vera þægilegur í partíi, eða skiljiði, það er hérna, mér líður betur þegar fólk segir satt og svona, ef við kennir vandamál og svo leist, þá finnst mér eins og það sé ekki svona mikið skekkja og ég var að mynda að hugsa þetta svona fyrir áramót, þá leiði mér svona svipað og 2003. Að því að mér fannst ekki gaman í hérna í útrásinni, mér leið alltaf skringilega eins og það var eitthvað rosalega mikið að og þá alltaf eins og það sért leiðilegur svona að vil ekki peppa eitthvað sem þú trúir ekki á eitthvað svona
Þannig að þetta er hluti af ástæðinu fyrir því að þú settir þetta áramótaheit hætta
Já.
Að vera hrætt við að vera leiðileg
Já, en það náttúrulega líka bara smá mikið brengluna halda að þú geti bara verið einhver hemmi gunn af því að það alltaf einhverjum sem finnst þú leiðileg það bara þannig sama og meiri sé að þú veist, einhver fólki sem myndir bara reyna að þóknast því finnst þú bara samt leiðileg kannski finnst þið bara maður hafa leiðilega rödd eða eitthvað, ég veit ekki, þú hefur eitthvað stjórn á þessu og það útla að það held bara að gefa stuð fyrir því að hérna já, og þá getur bara verið eins og þú ert og hitt bara er eins og það og þú veist, það er brúslega þægilegt að sitja bara þannig í sér
en já, þú segir að þú hafi verið svolítið svona líka að rannsaka sko hvers vegna fólk er leiðilegt
já.
Og svo setur þér þetta áramóta heit finnst þér að þú hafa sko út frá þeim niðurstöðum sem kannski hafði þér áður og eftir að þú einhvern veginn innbyrðir þetta í fyrstu personu finnst þér sjónarhótt þitt á leiðindi hafa líka breyst
Já, að vissu leiti sko en leiðindi er náttúrulega það er þessu marga tegundir af leiðindum og það er alveg munur á því að vera manneskja sem er alltaf með neikvætt grín til dæmis og eyðileggu stemmingu og að fara í afmæli og vera bara við getum ekki borað köku af því að það þjóðamorð eða skilji, það bara svona og já, og leiðindi náttúrulega er mjög afstætt fyrir bara, ég líka búin að komast að því
Þetta er aðeins öðru sem leiðileg kallinn í heitabóttunum sem við sjáum oft í myndasjónu þínum
Já
sko, sem að tekur aðeins að mikið pláss og svona segir kannski sögur sem að enginn ennur alveg stá
Já, ég ótrúlega fyndi, skulle segja þetta af því að ég greinilega mjög fordómafull í þessu, í heitum pottum og ég átti sko á kjördag núna í forsetakostningunum þá talaði ég við svo skemmtilegan mann sem ég bara í skannaðan bara var eitthvað svona hann er á móti Evrópusambandinu eða eitthvað svona bara, hann er bara að segja eitthvað þannig og ég held að maður að fara að segja eitthvað hræðilegt og fara að reyna að sannfæra með að kjósa eitthvað nema svo var hann bara geggjaður ógeðslega skemmtilegur og hérna og við sammála sem var líka óvænt þannig að ég var eitthvað svona jétu ofan í mig í laumi bara hana. Nú ætla þú bara næst að mæta fólki fordóma laust þó að þessi eldri menn hvítir eldri menn
en hérna frá leiðendum yfir í grínið sem hefur verið mjög lengi hluta þínu lífi sko hefur eitthvað mann pælt í því af hverju þú stegst svona fast inn í grínið á einhverjum tímapunkti þú veist, af hverju grínið svona stór hluti af þér og þinni sköpun
Ég held bara að það sé uppeldi, sko miklu leiti til Já, þetta bara svona minn tjáningarmáti að fíblast og grínast og svona ég viðkynnað alveg síðastu 8 mánuði ef mér fundist mjög erfitt að grínast og liðið svona eins og það sé óviðegandi og að það sé erfið að finna vinkilinn af því að það er bara alvarlegt ástand og hérna þannig að mér fundist það svolítið snúið og fara ekki að henda inn einhverju grínum þriðjuvaktina þegar að fólk er bara að horfa á sprengt börn alla daga, það er bara það er skrítið og taktlaust upplifi ég allána. Þannig að mér fundist það svona, ég ekki búin að grínast jafn mikið og fyrir það. Mm-hmm. Því að þú veist, ég náttúrulega bara forréttindamanneskja og gríni mitt snerist kannski svona núansuð vandamál sem að ég upplifi og núna eru þau bara minni í samhenginu og það kannski þess vegna og mér hefur bara hvernig langað og ég er bara mjög hrifin af því að reyna að gera fallega pólitíska list svona plaggöt og ég mjög miklu já, ég finn að ég minni fordóma fyrir banal hlutum núna Vistu, að því að það ógeðsla erfitt að koma að skilabóðum að framfæri og gera pólitíska list sem ekki alveg svakala banal og svona skrítin einhvern veginn, þú veist bara hversu oft er ekki að tekna friðadúfuna einhvern veginn, en ég bara búin að skipta skoðun á því mér finnst að friðadúfan megi bara vera upp alla veggi og hérna og þú veist, svona kreftur nef og eitthvað þetta bara myndmál sem að á við núna finnst mér þannig að ég búin að vera með þetta að pæla mjög mikið í þessu og ég fann úslega mikið fyrir jólin að því að yfirlt fyrir jólin er ég bara eitthvað neginn í búðinni minni að þú veist að sína hvað ég er að gera eitthvað, og núna fannst mér það bara pínu astnalegt þannig að ég ákvað að gera dagatall sem var bara svona myndum frá Palestínum eða sérst ekki myndu þaðan heldur bara svona upplýsingum og svona alls konar af því að mér fannst eitthvað neginn mínum kröftum betur varði þannig heldur en að vera eitthvað að reyna að létta stemminguna því að leið bara eins og að stemmingin þurfi ekki að vera létt núna einhvern veginn mm-hmm. Já, eitthvað svoleiðis
mm-hmm. Og hvernig finnst þér svona einhvern veginn að vinna innan þessa tiltekna miðils og þessi breyting áttuðu einhvern veginn erfiðara með hverja mynd sem þú gerir?
Já og nei sko ég bara að reyna að ofugsa þetta ekki mm-hmm. Að því að minn draumur er að fleiri manneskur líti á sig sem aktivista og hérna og ég hef rosalega mikinn áhuga á að gera pólitíska afstöðu aðgengilega fyrir fólk af því að ég held að margir eða svona, já, maður séu kannski bara viti ekki allir að þetta er í boði fyrir fólk og ég veit að fólk er ofbýður og hérna Og ég sé það bara eins og til dæmis á svona passífum aðgerðum eins og sniðgöngu. Fólk getur tekið þátt í því og þess vegna fannst mér svo erfitt með hérna, ofbeldishægðun lögreglunar á mótmælunum af því það er fráhrindandi fyrir fólk almennt og bara eitthvað svona, já, ég get ekki mætt með mömmu mína og barni mitt af því að, fyrst, kannski ef er bara að spreja pípar og því andlit á einhverjum, fyrst. Það er ekki hluti af heilbrigðu líðræði og borgarlegri óhlýðni sem er aðgengileg fyrir fólk. Vist, bara eins og Gúttóslagurinn og öll okkar saga er bara hópurinn bara eitthvað svona hingað og ekki lengra. Og forsetakosningarnar, það er bara, vist, mér finnst þess að það sé bara svona taug í fólki hér. Bara svona, þetta er bara ósangjætt og glatað. Vist, þannig upplifi ég svona massan og... Þess vegna langar mér svo að fólk taki það bara upp hjá sjálfur sér, bara svona eins og til dæmis á laugardaginn núna. Ég var að tekna plakkat fyrir samstöðugönguna og var bara eitthvað, ok, ég ætla bara að láta þetta líti út eins og fyrir barnamenningarhátíð. Af því að þannig eru þessar göngur, það er bara fólk með barnavegna og sumir eru með klúti yfir vitunum og stein í vasanum, en þú veist, við getum alveg verið saman einhvern veginn. Þannig að ég var að reyna að teikna svoleiðismynd. Þannig að var svona að fólk geti bara svona séð sig í því og komið, þú veist. Það er náttúrulega, kannski er ég bara úti á þekju, en ég hef rosa mikið áhuga á þessu. Þannig að veist, ég hef búin að, ég var hringt í Auðun Blöndal, að ég var eitthvað, hann nærði fólk sem að hefur engan áhuga því sem ég hef að segja. Og það er hérna fjölskylda sammenningunni, bara eitthvað, getur þú auglýst, eitthvað svona, að því mér langaði svo að það væri, ég veit, mm-hmm, já, mm-hmm. Ég, þetta er náttúrulega ekki, þú veist, beikt á rannsóknum, skiljur, þetta er beikt á tilfinningu.
Mm. Það eru oft bestu rannsóknar aðferðnir, segja sumir.
Svona, já, maður svona skynjar eitthvað og þess vegna til að við séu rithöfundar svo mikilvægir að geta orða tilfinningu, hóps og eitthvað, þú veist, það er bara, já.
Mm-hmm. Þinn sköpunarkraftur beinist allavega allur í þessa átt, þessa dagana.
Já, og þannig mér leið, sko, að því að það var svo langt síðan ég hefði sótt japensku residensíuna, þú veist, það er meir en ár síðan að ég var að hugsa það, þannig að ég var bara eitthvað, það var útla skrítið að fara inn í hliðarvít í, þú veist, meira mánuð og vera eitthvað, þannig að ég var, já, mér varst það pínu erfitt, sko.
En talandi um, já, svona fjölskyldu skemmtanir og slis, þá varst að segja okkur áðan hérna áðurum við komin í stúdíu eða að FM Belfast væri að fara að upplifa draum kannski stuðmana að fá að spila í tífalíun í Kaupmannahöfn til að segja okkur aðeins frá því að við slúttum.
Já, 17. júni, það hérna, ég vissi ekki að mér langaði að gera þetta fyrir en að okkur bauðst það og mér fannst það svo skemmtilegt að ég er náttúrulega svo mikið 80s barn og sá með allt á hreinu og ég vonum að endum ekki í Nóri í óvart en hérna ég verum sérst, að fara að spila og, hérna, á 7. júni í tífulegin og suðinu þar og ég er bara í dýrka, ég er svona líka svona sjúk í Kaupmannahöfn ég var næstu farin að trúa á fyrri líf þegar ég fóru þangað fyrst þegar unglingur ég bara, mér líður að sé að vera hérna á því ég komin heim þannig hérna, já, þannig að við erum bara að fara að reyna að vera skemmtilega á 7. júni og hérna, það er alveg hægt að vera skemmtilegur og pólitískur held ég.
Það er sannlega hægt. Sérstaklega í þínu tilfelli, Lóa Hlín Hjálmtýrsdóttir, takk fyrir að vera hérna með okkur í dag og fara vítt og breytt.
Já.
Og hérna, já, kannski að lokum bara að þú segja eitthvað frá síðasta læginu sem að er auðvitað kona með gítar.
Já, þetta er hún Sibyl. Og hún er samtíma kona Leonard Cohen. Hún er ennþá lifandi, held ég. Hún er þýsk og hún var einmitt líka uppgötuð langt á eftir, já, eftir 2000 og eitthvað. Og ég hef alltaf haft svona smá blæti fyrir þýskum hreimi í svona tónlist út af Nico. Og hérna, og ég tel mig gera góða Nico eftir hermi en það gæti verið vitleysa. Syngstundum lag með Abba með Nico, eins og að Nico sé að syngja það, það er svona partygrín hjá mér og ég bara tengi mjög mikið við hann og mér myndi að hún hefði líka horfið en hún hverf ekki neitt, sko. Hún náði bara, já, hún er að verða áttræð og hérna, hún er eina af þessum svona gleymdu listakonum sem að mér finnst gaman að halda á lofti.
Who knows the things the one who knows what are you dreaming of of opened breast girl where did you stay so long girl where did you stay so long feel strong the answer she gave simply was I'll show you where the lilies grow at the banks of Italy Italy, girl.